Бір кімді ұнытылмады. Біздің ветераннар. Профсоюз көңілләріні ойқарлық тарих, хұқуқы яқланғанлық, қызметіні яқлау һәм социаль партнерлыққына түгел, профсоюз ол бірінші ширатта кішілер. Кімдер аңа оңлы рәуіште келе, кімдер шулай тиіш болғанға деп, ә кімдер профсоюз ішшенлігіне актив рәуіште қатнашып кете де, шуннан ол аның хүнеріне, ә кішілерге ердәм ету идеологиясына әйләнә. Бу кешеләрнең күбесе профсоюз вазифасында гомерлеккә кала. Һәм хәтта лаеклы ялга чыккач та, профсоюз яңалыклары белән кызыксынып тора, коллектив белән элемтәсен саклый һәм яш алмашка остаз булып кала. Татарстанның дәүләт учреждениеләре һәм иҗтимагый хезмәтләндерү хезмәткәрләре профсоюзында ат казанган ветераннар бар. Алар үз юлы булган үзенә бер җаваплы буын кешеләре. Аларның хезмәт юлы СССРның тотырыклы бер чорында башланып, үзгәртеп кыру елларында дәвам иткән. Аларга кайчак караңгыда капшанып, ишке тыйымнарына таянып кына барырга туры килгән. Шулай да алар яңа заманча шартларда яңа профсоюз төзегәннәр. Һәм нәтиҗәләренә караганда, алар дөрес юлдан барган, куйган хезмәтләре уңышлы килеп чыккан. Без алар белән горурланабыз, яратабыз һәм кадерлибез. Сүз ветераннарыбыз турында.